Buchty.
Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty.
Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
Takže můžeme začít. Chceš začít, Zuzko?
Já chci začít. Dobrý den, dobrý večer, odpoledne a tak dále. Vítáme vás u pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. Dnes tu máme podle mého zajímavou ženu, hosta, která se jmenuje... Hostku, která se jmenuje Máša nebo Marie Koenig-Dudziaková. Říkám to dobře, Máša, to jméno?
Říkáš to perfektně.
Super. A Máša je ženou mnoha tváří, jak se říká u nás rozhlasáku. A je původně copywriterkou, měla web o nádražkách, pokud se správně pamatuju, mimo jiné. A zajímá se o tělesné modifikace.
Vágus, to možná někdo zná ještě ten blog. Byl to Vágus, ne?
Ano, to byla skupinka kamarádů, kteří píšou, vlastně to pořád ještě funguje, kteří pořád píšou a recenzují nádražky.
A toho si byla součástí,
ano.
Ale teď už se posunula dál takzvaně. Tvoje cesta životní tě zavála jinam.
Je to tak.
Kdybyste slyšeli tady divné zvuky, tak pes Brambor si tady kouše paroch, takže ten podkres, ale nenadělám nic.
Tak. A Mášu jsme si pozvali mimo jiné i proto, že se v posledních letech věnuje ilustrování. Jsou to komiksy, ne? Co vyrábíš teďka? Dá se to tak charakterizovat?
Já si myslím, že se to tak charakterizovat dá a zároveň já vždycky váhám to tak charakterizovat, protože mi přijde, že komiks by měl mít vždycky aspoň 2 až 3 okýnka. A já mám jedno.
Obrázková knížka, ale to zní tak jako, že já dělám komiksy a já dělám obrázkový knížky, to je taky zavádějící, to nejsou obrázkový knížky, i když vlastně jsou to, co ty děláš, ale ne takový ty klasický, co bychom si představili.
Jo, a já si vlastně myslím, že by se dalo říkat komiks.
Takže
tak budeme říkat komiks.
Obrázková knížka se ti nelíbí, jo?
Líbí.
Volná definice komiksu.
Líbí, prostě, ale komiks, je to prostě víc cool.
Ale máš tam velkoformátový komiks.
Máš tam ty texty, bublinky tam jsou.
Jo, a některý jsou prostě i na 2 stránky, takže dobrý.
A ty si teď vydala novou knížku, možná můžeme zmínit, jakou, blíží se Vánoce, kdyby někdo scháněl tip na vánoční dárky.
Ano, myslím, že to je výborný vánoční dárek, protože knížka se jmenuje Návrat z pískoviště. A jejím podtitulem je Obrazy ze života matky, respektive Obrazy z mateřského života. A to si myslím, že hezky shrnuje, o čem ta knížka je. Vypráví o tom, jak a co zažívám se svojí dcerou 4letou a se svým manželem.
Takže takové bez růžových brýlí.
Ano.
A ty skřtila tu knížku tuším pískem.
Ano.
První... Já jsem se řekla, že mateřským mlíkem nebo nic.
To už taky proběhlo.
Ano, tím jsem křtila první knížku, která se jmenuje V očekávání.
A to jsi mohla tou placentou to pokřtit třeba.
To je pravda.
To byl dělat Tom Cruise.
Ano. Takže tady byl písek a tu křtila dcera a doteďka je celá pryč z toho, že vlastně jí bylo dovoleno zasypat knihu pískem a pak se k ní přidali i všechny ostatní děti a ničili tu knihu a pohřbívali pod ten písek a náramně si to užili.
Malých jo, dětí. Jo.
To ještě jste mohli Chalupeckýho na tom vytřískat, kdybyste to natočili. Příště možná.
Já jsem teď byla na cenách Jindřicha Chalupeckého a tam jsem nevěděla, co je, protože jsem takový jako analfabet, co se týče umění.
Co je umění a co tam jsou štátle
a tam byly nějaký
udržbáře.
Právě celery a já jsem nevěděla, jestli je to opravdu té kustotky svačina nebo ne. A nakonec to bylo umělecké dílo, které prostě ty celery a porky byly součástí instalace.
Je to někdy takový nebezpečný, ale mě přijde na tom právě zajímavý, že dost často ty lidi tam chodí tak kolem toho a každý mu je jako blbý se zeptat přesně,
co to je.
Co to je, není to tady bordel a je to jako teda součást instalace, není a každý jenom tak pokyvuje moudře, jako
Já teda klasicky odbíháme, ale já jako miluju ten příběh o té uklízečce nebo paní, která uklízela a smetla celou výstavu, to byl nějaký rozkládající se dravec a ona v domnění, že to je nějaký nepořádek, tak vlastně zničila část výstavy.
A to je vlastně i ten příběh, jak se poznali John Lennon a jako ono, že ona že tam bylo. Takhle to asi bylo, že Yoko Ono vystavila jablko a John Lennon přišel a to jablko snědl a to byl jako moment jejich seznámení, ale nevím, jestli je to pravda.
A nebo je to historka z internetu.
Ale takhle ale to si to prostě pamatuju.
Můžeme si myslet, myslíme si, že to tak bylo, protože to je hezká historka.
A to mi připomíná ještě mou oblíbenou historku, kterou jsem tady teda propírala. To jsem taky četla na internetu.
Opakování matka moudrosti.
Tak se seznámila, přijde mi to trošku podobné a připomíná
té historce.
No, ale mě to přijde fakt romanticky pěkné, podle mě by to měl být film,
to.
Že jak se seznámil Alan Alda, to je takový ten Z Meše, ten jakoby hlavní. To je takový ten
starý seriál.
Ten svůdník.
Z války z Vietnamu.
No to jo. Ale jak se seznámil ten herec se svou manželkou a to tak, že byli na nějaké party, asi svatební, kde spadl dort na zem. Oni byli jediní dva, kteří se nezdráhali a jedli ten dort ze země. A mi to přijde vtipný. To je vše.
To je hezký. A tak zároveň rovnou i hned zjistili, že mají oba třeba sdílí stejné hodnoty jako šetřivost,
ano.
Že je škoda nechat dort.
A že nejsou až tak jako
láska ke
sladkýmu. Nejsou krmofobové.
No.
Nebojí se mikrobů. Přesně, takže
pravidlo 10 sekund.
Takže hned takhle. A jsou spolu ještě? Nebo
to nevím, to jsem
vydrželi spolu,
tak
nebo už oba umřeli, nebo jak to je? Já už nesleduju úplně, co dělá Alan Alda.
Instagram
Alan Alda. Asi tak 20 let.
Taky nejsem ani major Hulihenová, nebo jak se jmenovala, nevím. A já mám se měla ráda toho kněze tam. No nic, ale zpátky k těm ilustracím. Jak se stalo, že od někoho, kdo se zabýval jako převážně texty, si začala kreslit?
A uměla si kreslit i předtím?
Ne. Vlastně já jsem to nedělala vůbec a když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem to říkala svojí mámě a moje máma mi řekla tak a teď máš poslední šanci něco udělat pro sebe, protože potom už nebudeš mít nikdy na nic čas.
Mm-hmm, to tě moc teda pozitivně nenamotivovala,
víš? Něco jak moje máma.
Už ti skončil život.
Pozitivní
tak,
afirmace.
Honem, ještě máš 9 měsíců a pak už konec.
Ale ona to myslela fakt jako dobře, že prostě mm-hmm. teď je jako
poslední
ta, teď je jako ta poslední šance jako mm-hmm. do toho fakt šlápnout. A já jsem se přihlásila na kurz komiksu. A výsledkem toho kurzu komiksu, jo, protože jsme dostali doporučení od Toybox, která ten kurz komiksu vedla, že by jsme měli kreslit o něčem, co se nás dotýká. Mm-hmm. A já jsem, to bylo v době, kdy já jsem začala cítit to dítě.
Takže to nebyl Superman, ale děcko.
Takže to bylo to děcko, který jsem začala prostě fakt cítit, že se mě ta dotýká. A začala jsem kreslit o tom, jaký to vlastně je, tohle to zažívat a zároveň moje máma totiž nám vždycky vedla deníčky, zapisovala prostě, co jsme kdy řekli, udělali a mě i moji sestře a my doteď ty deníčky máme mm-hmm. a když k nám někdo přijde na návštěvu,
tak se to čte.
Tak se to
čte. Možná, jestli trávila 20 hodin denně potom psaním těch deníčků, tak je možný, že pak už toho nic víc nestíhala, možná takhle to myslela třeba, víš?
No, to je možný.
A to se,
no.
To se i do současnosti čte na každé návštěvě?
No, vlastně vždycky, když jsme si já nebo sestra přivedli domů nějakého kluka, tak vlastně přečetli ty deníčky.
A on pak řekl, je tak dobrý, ale asi chci být sám.
Takže jako to byl takovej, jako ukázat vlastně to nitro, víš, tomu, to bylo jako odměna, víš, pro toho chlapce, že teda jako, že se jako dostal až tak daleko, že teda je v rodině a čtou se mu deníčky.
O tom třeba, co si dělala, když ti byly 3 roky na nočníku a on cítil se poctěn.
Ano. No, takže tak to bylo.
A taky taková zátěžová zkouška zase, když to, kdo to vydržel, tak prošel docela těžkou zkouškou a zároveň se s tebou tak zblížil, že asi to jako teď musíš mít ideálního partnera.
Ano, to je pravda. To je pravda.
No. I tvůj manžel teda slyšel ty deníčky.
Ano, i můj manžel slyšel deníčky, dokonce je poslouchají opakovaně.
Prostě, a má to rád.
A má to rád.
A čte to máma teda?
A čte nebo to, se střídáte?
No, my to většinou čteme.
Jo, vy si to čtete navzájem.
No. A když jsou fakt dobrý hlášky, tak se většinou hádáme se svojí sestrou, která z nás to řekla.
A to tam není definováno.
To tam je, ale ono nám to trochu splývá, když zrovna nemáme deníčky po ruce, a tak se vlastně hádáme o to, kdo řekl tu víc cool hlášku.
Že to čtete každý týden, to vypadá.
No.
A ještě pořád ty deníčky máma píše vám teď, nebo v kolika přestala jako letech?
No, u mě přestala třeba tak nějak v 5
a u sestry
tak třeba ve 2.
Mm-hmm, no, že pak
to
už
není to zase tak dlouhý čas.
No, ale protože pak už, jak máš že to druhý děcko, tak to už jde prostě jako hůř, mm-hmm. takže i sestra má ten její deníček je tak
horší, chabější.
No, mm-hmm. tak.
Tam už to nedopsaná prostě slova, tak, nebyl čas.
To už to mámu tak nebavilo.
A ty asi chtěla říct něco v souvislosti s tím deníčkem a s tou tvou tvorbou.
Jo, jasně. Jo. No,
takže jsme na kurzu komiksu, který vede Toybox. A ta řekne, věnujte se něčemu, co se vás dotýká.
Ano.
Co je vám blízké.
A já si teda vybírám téma dítě a zároveň si myslím, že to je vlastně navazování na tenhle ten deníček, protože jak vlastně zaznamenáváš nějak ty zkušenosti, tak vlastně já je v podstatě zaznamenávám tím, že je kreslím.
Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme určitě dál, ale zasekla bych se ještě u toho kurzu toho komiksu, jo. Ty jsi tam přišla s tím, že se chceš naučit kreslit komiks a předtím si uměla kreslit. My jsme měli možnost tady ty tvoje knížky vidět a jako umíš kreslit. Tak ale kdyby tam šel třeba někdo, kdo vůbec ani jako kreslit neumí, tak jestli by mu Toybox řekla, hele, tak tady ti vracím kurzovný a běž se učit vyšívat.
Hele, já ti myslím, že s tím kreslením je to tak, že prostě jako nějak, každý umí nějak kreslit.
Jo? No nějak, jo.
A že vlastně to, jak umíš kreslit, tak s tím, jak umíš kreslit, tak prostě můžeš udělat komiks. Prostě tím způsobem, jak ty kreslíš, tak ho prostě nakreslíš. Takže vlastně
není to duální rozlišování na pěkný obrázek a škaredý.
Že třeba pak ti to sice nikdo nevydá, ale máš pěkný komiks sám pro sebe.
Jako umět kreslit prostě...
Už se dneska neříká, že to je vlastně tvůj styl, může být jakýkoliv. Takže no. Ona tam nechala všechny kurzisty.
To se mi vlastně na tom líbilo, že to bylo, že to je vlastně taková obava všech, že si říkají, jasně, já jsem teda přišel na ten kurz, protože mě zajímá komiks, zajímá mě Toybox jako osoba a vlastně nějak tíhnu ke kreslení, ale vlastně neumím kreslit, takže se trochu stydím, že jsem tady na tom kurzu, trochu mám pocit, že tady nemám co dělat, ale vlastně jsem tady. Takže to mi přišlo vlastně skvělý, jak nás ta Toybox v tom podporovala, prostě kreslete tak, jak umíte, jestli tě baví kreslit, tak to, že to děláš, je vlastně strašně příjemný a tím, že vlastně často ty lidi třeba nekreslí tak intenzivně, tak tím, že kreslíš intenzivně, pracuješ na tom komiksu. Ale to jde tak strašně rychle. Jako fakt to jde tak strašně rychle. Takže já, když jsem dodělala tu první knížku a podívala jsem se na ten první obrázek, který jsem kreslila, tak jsem si říkala, no ale já už bych to teďka nakreslila mnohem líp a chtěla jsem to začít vlastně překreslovat, že teda to udělám líp a pak to bude perfektní a tak to bude, pak to bude perfektní a mám to úplně stejně s tou druhou knížkou.
Jo, takže i mílovými kroky se zlepšuješ. Takže
a
teď
taky
vlastně...
je tam asi nějaký talent, ne? Předpokládám, že tam hraje roli třeba nějaký talent nebo nějaká dispozice. Kdybychom se posunuli od toho, že jako neexistuje, dejme tomu škaredý obrázek, tak
já ti ukážu nějaké svoje obrázky, třeba Zuzko.
Někteří lidi jsou prostě talentovanější, mám pocit. Jako je to zase jiný přístup v tom smyslu, že prostě lépe umí nakreslit jablko třeba nebo něco podle skutečnosti, což ty umíš, protože ty kreslíš ty obrázky podle fotografií.
Ano, ano. A to mi vlastně strašně pomáhá to, že si vezmu tu fotku, kterou vlastně, jednak to strašně zjednoduší to, že nakreslit nějaký 3D objekt, vlastně už jenom to, že se ho člověk vyfotí, tak se stane to, že ten objekt je najednou 2D a nemusíš vlastně tolik přemýšlet. Jo,
takže ty
tam
si
vlastně...
ty věci nejdřív sama vyfotíš, ano. A pak je překreslíš. Ano. Aha, takže to není ano. Tak, že by si vybrala už fotky hotový od někoho třeba jinýho vyfocený a ty pak překreslovala, ale ta tvoje metoda je, že ty si sama něco vyfotíš a pak to překreslíš.
Jo, že vlastně vymyslím dopředu ten obrázek, jak bude vypadat, případně mám nějakou fotku, kterou vidím a vlastně vidím, že to by šlo, že má potenciál nějaký obrázku a podle tý potom nakreslím ten obrázek, který je v té knížce.
Takže teoreticky bys mohla vydat rovnou i souběžně fotografickou knížku, kam bys jako dala ty fotky a k ním dopsala ty stejné bubliny a texty.
Jo.
A to bys mohla, to by mohl být jako takový off projekt.
Takový spin-off tvých komiksů.
A zároveň mě překvapilo, že s těma fotkama, já jsem si to ti říkala, že to jako je podvodné, že prostě si to jako vyfotíš a nenakreslíš to rovnou. A pak jsem zjistila, že vlastně to je metoda, kterou používá strašně moc ilustrátorů a že to je strašně jako ulevující v tom, že nemusíš, že si jakoby pomůžeš od toho náročného jako skicování předtím a to, že řešíš třeba proporce nebo tak, takže mě vlastně to,
takže to ilustrátorky a ilustrátoři normálně dělají, že si vyfotí třeba, já nevím, siluetu, jak se tomu říká, ne silueta New Yorku, ale víš, co myslím, takový ty obrysy těch mrakodrapů. Skyline.
City skyline.
No, ale nevím, jaký to je má český.
Já myslím, že silueta je dobrý.
Silueta je asi spíš jako lidská, ale taky si nemůžu silueta. Vzpomenout, to je moc na mě.
Nemůžeme si vzpomenout, bohužel.
Nemáme slovní zásobu.
Omlouváme se, nemáme slovní
zásobu. Ale
víme
zásobu. Všichni, co máš na
víme,
mysli.
Co myslíme, takže to si vyfotíš a vyfotí a pak to překreslí. A používá se to běžně. Nebo používá se to. Tak pokud
ale přece,
začíná...
když někdo kreslil, já nevím, Tizian podle nějakého vzoru, podle nějaké jako osoby, tak to se taky nedá považovat za podvod, ne?
Taky to nekreslil taky z hlavy, no. Kreslil podle modelu. Takže vlastně ty taky kreslíš jako podle modelu, podle té fotografie.
No ale třeba pro mě tato metoda je vlastně strašně ulevující v tom, že vlastně můžu kreslit, že já bych nedovedla ty obrázky bez těch fotek mít takový, jaký je chci mít, takže vlastně, že je možný to dělat, tak mě vlastně vůbec umožňuje kreslit. Takže já si myslím, že když by vlastně nebyla ta technologie, nebo já jsem vlastně začínala tím, že jsem obkreslovala ty fotky na papír. A takže jako to, že to jde takhle udělat, tak vlastně mě umožňuje tvořit.
No vidíte, tak jestli teď poslouchá nějaký začínající tvořil, kdo se bojíte začít kreslit komiks, tak nejdřív si to nafoťte a pak to kreslete a nebojte se.
A dokážeš si, Mášo, představit, vzhledem k tomu, že ty tvoje první dvě knížky kreslené dá se říct ilustrované, že to je to stejný v podstatě. Takže se zabývali tím, co se ti děje v tom životě, nebo prostě je to na základě tvých zážitků z pískoviště, z dítěte, prenatálu a tak dále. Už jsem se do toho trošku zamatala, ale že budeš třeba kreslit něco, co vůbec, nebo vůbec, do takové míry nesouvisí s tvým životem, že bude to třeba sci-fi nebo cokoliv. Nebo úplná fikce.
Nebo pojedeš pořád deníček tvýho života, takže teďka budeš mít něco z mateřské školky, ze základky, z gimplu.
A to bylo dobrý, ale
z důchodáku. Že bys měla ságu tvého života ilustrovanou.
Komiks domova důchodců podle mě by byl velmi zajímavý.
Je pravda, že moje babička je v domově důchodců a že už mě několikrát napadlo, že to je vlastně místo opravdu neuvěřitelných setkávání.
O kterém se moc neví.
Ano. A opravdu jako neuvěřitelných příběhů a že prostě to bej, že je to opravdu jako skrytý místo, kam se moc jako nevidí a moc se tam nechceš koukat, že prostě to není hezký nebo příjemný. A často to vlastně není ani veselý. No, takže
no spíš není, to... no. Ale tam, tak vidíš, tam bys mohla nakreslit. No. Vyfotit a pak nakreslit komiks. Dům seniorů, nebo jak se tomu teď říká, no, domov důchodců.
Dům pokojného stáří.
Důchodák zní hrozně, no, ale
důchodák
jako...
strašně, no. LDNka taky nezní dobře.
Ale tak tu jinak nepojmenuješ. Léčeb na dlouhodobě nemocný.
Já si myslím, že tohle to je toto konkrétně dům pro seniory.
Dům pro seniory.
Dům seniorů,
tam je blbý podle mě, že i to slovo senior má chudák takové negativní zabarvení, jakože už v seniorním věku. No budíš, ale takže to jsme ti dali další tip, teda, co
ano,
bys mohla,
tak to je moc hezký.
Co bys mohla nakreslit. Takže já jsem se obohatila tím, že teda existuje něco takového jako kurz komiksu, což jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. Kolik to bylo lekcí, prosím tě? Za jak dlouho se naučíš dělat komiks?
Já si myslím, že na kurzu. Kolem 10-12.
To je docela rychlovka.
Semestrální. Kurz. Prostě 12 lekcí.
12 lekcí.
10 až 12
na všechno lekcí. Kurzy vyšívání online.
A tohle nebylo asi online, ne? To bylo live, nebo to bylo online?
To bylo live. To si myslím, že
to bylo
je opravdu těžký. To bylo ještě před covidem a myslím si, že je opravdu těžký dělat takovýhle kurz online.
Vzdáleně.
Tam je prostě tak dobrý, že jsou ty lidi, kteří ti ukazují to, co nakreslili a namalovali a někdo prostě tam jako výrazně jako dobrý a říkáš si, to je skvělý, to prostě nikdy jako nebudu takhle jako umět kreslit.
Ještě to motivuje tam.
No a zároveň vlastně jak se o tom ty, a spíš ne soutěžit, ale jak vidíš prostě, jak to ty lidi, jak o tom jinak přemýšlej, což si myslím, že prostě tady u těchhle těch workshopů je prostě strašně dobrý, že to je nejenom o tom člověku, který to vede, ale zároveň i o těch ostatních.
O těch participantech.
Což prostě nemáš, když seš online.
Motivační, že to zní úplně jak z nějaký motivační knihy, víš, že se učíš i od těch svých spolužáků,
je to tak, že
kolegů.
Já nenávidím online meetingy jakéhokoliv druhu a prostě jako je to takové kliše, ale fakt nenahradíš jako opravdové setkání. Tu člověčinu, je to tak?
Člověčinku, to je hrozný slovo člověčina.
Nesnáším prostě meetingy na internetu.
Člověčina.
Teď během covidu a propo, ale to jenom teda boční informace, třeba lidi, které znám, tak oni pili online pivo a mně to přišlo úplně jako
že se dělali ty online
bizarní,
večírky.
Že mě by to akorát naštvalo, že nemůžu pít třeba to pivo s těmi lidmi jako osobně a přišlo mi to, jako mě by to vůbec neuspokojilo.
No ale tak zase to bylo v době toho nejtěžšího asi lockdownu, že to jinak nešlo, tak to bylo.
Já vím, no.
Možná ale... i zároveň taková trošku póza, jako že... No, já nevím.
Asi je to lepší než nic, ale...
Lepší než drátem do oka.
Každopádně by to prohloubilo frustraci.
No, a tu si můžeš prohloubit sama i jinak, Zuzko. Zpátky teda k tobě a ke komiksům. Ty kromě toho, že jsi ilustrátorka, tak taky píšeš texty a na svém webu píšeš, že jsi taky vlastně copywriter, copywriterka. Nevím, jestli existuje nějaký český ekvivalent pro slovo copywriter.
Bohužel existuje jako... psavec.
Psavec, no.
Já říkám, že jsem textařka, když je potřeba to říct česky, což většině lidí si ale evokuje psaní
textů.
A zároveň, když řekneš, že seš copywriter, tak si většina lidí představí, že obsluhuješ kopírku.
Fakt?
Nebo nevím, jestli většina lidí, ale spousta lidí
to má
tu představu toho, že tam je prostě to copy, takže je to něco jako s kopírkou, nebo že seš technik prostě kolem kopírky.
A mně ještě přišlo úplně obludné slovo kopík, to se používá v těch reklamkách.
Se používá, no.
A pak jsem ještě viděla nějaký web nějaké copywriterky a ta byla na tom webu vyfocená na koni a říkala si, to byla taková slovní hříška kopytnice.
Tak to je krásný.
Osedlaný kůň, copytnice. A měla copy ještě ke všemu. Hrozný.
Doufám, že teď neposlouchá chudák, ale tak Zuzko, ty nejsi cílovka, takže my samozřejmě to nijak cílovka. Jako ne.
Ale podívej se, jak tě to zaujalo.
Pamatuješ si to?
Já si na to vzpomenu i několikrát za měsíc.
Takže vidíš, že to vlastně vůbec není špatný.
Ano, to mám takovou utkvělou vzpomínku tady.
A až si budeš stavět web, Zuzko, tak já už vím, komu napíšeš. No dobře, ale tak pokud teda poslouchá Zuzky Strejda, poštolkář a pracovník pošty, který třeba nemusí vědět, co dělá kopík, copywriter, copywriterka.
A tím ho nechci podceňovat, ale mnoho lidí
nesetkal
to neví.
Nesetkal se s tím třeba, nepotřeboval nikdy takovouhle službu. Tak co
jestli
to vlastně je?
Zjednodušeně říct, jako, co takový člověk dělá, co je jeho denní chleba.
Chlebíček.
Píše texty na základě nějakého zadání, na zakázku.
Třeba jaký?
Třeba když je firma, která dělá web, tak je úkol copywritera napsat texty na ten web.
Takže třeba někdo prodává spoděáry a staví si svůj web, kde bude prodávat spoděáry, ale zároveň tam třeba bude i vysvětlovat, jak se ty spoděáry vyrábí.
Proč jsou ty spoděáry dobrý, proč jsou ty jeho spoděáry nejlepší, proč by jeho spoděáry měl nosit člověk, který to poslouchá, jeho holka nebo kluk, jeho máma, táta a i strejda poštolkář.
Uh-huh. Pak tam dělá takové nějaké takzvané claimy, nadpisy. Můžeš udělat i název firmy, vymyslet nebo nějakého produktu a tak dále.
Důležité je dobře otextovat tlačítka, aby lidi klikali.
Jo, aby pochopili, jaký mají udělat úkon.
Ano,
jako,
ano.
Jako jedno, blbu vzdorně.
To je pravda, takže někdy je to komplikované a to pak prostě odcházíš.
Takže ty vlastně tím, úkol třeba tady tohohle toho textu u webu je vlastně trochu toho člověka navigovat, jakým způsobem má vlastně procházet tím webem a co má udělat, jestli se má teda objednat, nebo má nakoupit, nebo má někam zadat e-mailovou adresu.
Mně přijde, že to může na první pohled působit jako taková poměrně jednoduchá práce, něco třeba jako mají lidi představu o tom, když je někdo manažer sociálních sítí, že každý umí přeci napsat něco na Facebook, takže to může dělat klidně můj synovec Franta, tak tady s tím taky nevím, jestli jsi se s tím setkala, že ti může někdo říct, no ale tak každý napíše nějaký odstavec o tom, že naše spoděáry jsou fakt dobrý, takže to může udělat naše neteř Jarka, budeme to mít zadarmo.
No jasně. A hlavně je to tak, že čím kratší je ten text, tím vlastně je taková představa, že tím kratší dobu trvá ho napsat.
Mm-hmm. Dvě slova trvají právě tolik, jak ti trvá
jako
napsat to
prostě
na klávesnici.
To naťukat, jo. Tak je to vlastně podobný, si myslím, že s tím psaním je to takový, že vlastně psát umí každý.
Skoro. Takže, taky ne každý. Skoro.
Takže ale že ta prostě představa, každý umí psát, takže vlastně každý si to nějak jako napíše, takže je zbytečný, aby existovalo tohleto povolání.
Jo, vymyšlený povolání s cizím názvem navíc. No.
Takže mě vlastně u toho udělalo strašně dobře to, že jsem k tomu začala ještě kreslit, protože tam je vlastně to, že na to kreslení teda potřebuješ nějaký jako skill.
To lidi už většina si říká, že to asi neumí, nezvládnou.
Ale já vlastně, jak se setkávám u toho textu s tím, že teda psát umí každej, tak vlastně i sama si to někdy říkám, jestli teda jako to tak opravdu není, jestli to je opravdu nějaká schopnost. A myslím si, že to ten copywriting jako takovej, že je prostě řemeslo, že jsou nějaký postupy, který vlastně
třeba
je dobrý dodržovat.
Tak třeba řekni tady, kdyby teď poslouchal někdo, kdo se chce stát takzvaně kopíkem, tak nějaké,
kreativcem.
No, kreativ, to je vlastně taková podmnožina kreativců je kopík. Tak co je třeba nějaké zlaté pravidlo nebo jedno z těch zlatých pravidel kopíků?
No to je vlastně přesně to, co jsem popsala, že si musíš říct, co je vlastně cílem toho textu. Jako když třeba píšeš na ten web, tak chceš teda prodávat, nebo chceš sbírat adresy, nebo co chceš vlastně dělat. Takže to je dobrý si vždycky říct na začátek vlastně, proč ten text píšu, co má ten text vlastně udělat.
Mm-hmm.
A pak se tam operuje často se slovem cílovka, ne? Mm-hmm. Že je důležité.
Pro koho to píšeš?
Pro koho to píšeš, jestli pro maminky, nebo maminkatelky, nebo pro seniory, které už jsme zmínili, nebo majitele psů a tak.
A nejhorší je, když je to úplně pro všechny.
Pro všechny, aby se to líbilo všem.
Že čím je to jako obecnější, tím je to vlastně paradoxně těžší, ne? Aby se to zalíbilo.
Ale mně přijde, že k té obecnosti se uchyluje pořád pro mě třeba překvapivě všichni nebo docela dost lidí, a to nejenom jako v tom, koho oslovuješ, ale i v tom, co říkáš, že třeba jenom když si vezmete takový ty obecný fráze, jsme víc než něco, tak znáš asi tak milion společností a milion lidí, kteří jsou právníci, jsme víc než právníci.
Jo, to je oblíbená fráze, k tomu je myslím nějaká facebooková skupina,
dřevorubci,
která schromažďuje tady ty klejmy. My máme v Brně nějakou saunu, že je to víc než sauna.
Jakože spoustu věcí znám, které jsou víc než něco a zároveň vždycky si úplně říkám, a jako co přesně se zatím skrývá, víš? Jako,
že... Ale to je přece, to je přesně úplně takový to. To je podle mě čistý klišé, kdy vlastně ty se fakt snažíš říct,
že jsme dobrý.
Že to je jako, jasně, my děláme tuhle tu věc, ale děláme to prostě nějak jinak, nebo jsme to jako my a my víme, že to děláme fakt jako úplně nejlíp. Takže když to, když vlastně jdeš úplně jako na dřeň, tak vlastně často ti zbyde, jsme víc než to, co jsme, jo, jsme víc než...
Třeba Ivana, víc než Ivana.
Přesně, přesně.
Víc než jenom žena.
Takže, ale v tom vlastně vidíš, že
chlapna.
V tom...
Chlapna, chlapna, víc než žena. To už mám vymyšlený claim, Zuzko. Já jdu.
Reklama na sebe.
Čau. Reklama na sebe, o toho. Jo, že
v tom je ten záměr je fakt jako čistý, jo.
Jo, že záměr je dobrý, jo. Ale potom ta exekuce není optimální.
Ale ještě bylo vtipný...
To nebo je raj něčeho třeba. Jo, že je raj kuřat.
Plavek, raj oříšku. No,
raj ponožek.
A pak bylo ještě oblíbené jednu dobu, děláme věci jinak, že psali, že to dělají jinak. Mm-hmm. Jiná firma.
Jinak a víc než něco.
A já naopak mám ráda, když ty firmy mají, dělají to, co to, co obvykle třeba obchody s oříškami, oříšky dělají.
Takže děláme to stejně. Stejně jako všichni obvyklým způsobem.
A dobře, to by mě uspokojovalo, jsem taková konzervativní.
Ale teda ještě, když jsem u toho ráje, tak tam fakt jako třeba ráj kuřat, když tam jsou všechny ty kuřata mrtví a prodávají se tam grilovaný, tak takhle třeba já si ráj nepředstavuju.
Ráj, není to lidí, zvířat a psů, nebo jak to zpívá Marta Kubišová. Mm. Já se chci ještě ale dostat k tomu, že ty mimo jiné pracuješ pro, dá se říct, tetovací studio, nebo studio, které se zabývá nejen kérkami, jak říkáme my znalci.
My lidi ale ve středním věku.
Ve středním věku tetuáže, ale i, teď jsem chtěla říct, genetickými modifikacemi, tělesnými modifikacemi. Jestli taky pro někoho, já třeba o genetických modifikacích
tělesných.
Si pamatuju jenom něco z časopisu
genetický
ze střední.
Genetický jsou, Zuzko, ty rajčata nějaký třeba.
GMO. Ne, tak já třeba o tom nevím vůbec nic. Já si představím, že někdo si udělal piercing, takže jestli bys mohla tohle rozvést, co se tam děje a co ty tam děláš.
Co všechno jsou ty tělesné modifikace a jestli třeba teď něco takzvaně trenduje, jestli je v tomhle oboru teď něco high-tech modifikace.
Takže tělesné modifikace, tím se nejčastěji rozumí. Tetování, piercing, potom to můžou být nějaký podkožní implantáty, potom jsou to třeba skarifikace, to je umělecký jizvení, vytvoří se jizva, která se nechá zahojit, ale vlastně je to v podstatě jakoby tetování, ale je vytvořený jizvou bez ingoustu a no to jsou vlastně asi takový nejčastější.
A co
takový
ty zříše z sci-fi, jak si lidi vkládají do těla nějaký čipy.
A nebo rohy.
No rohy taky, no, ale tak to jsou ty podkožní implantáty, ne? Mm-hmm. Ale čipy, už u vás někdo byl a chtěl si někam vkládat čip?
My děláme tohleto čipování, vlastně děláme ve spolupráci s Paralelní polis a je to vlastně, protože my jako studio tak máme na starosti nebo vzali jsme si na sebe tu část vlastně toho implantování samotného.
Jako ten hardware, a, že tam strčíš tu věc.
Ano. A vlastně co dělá Paralelní polis, tak vlastně ti pomáhají lidem vlastně nějakým způsobem s tím čipem potom zacházet, naprogramovat.
A jak je vůbec velký ten čip? Jako? Já ani nevím, jak je velký čip.
Jako zrnko rýže. To se vždycky přirovnává k tomuhle tomu.
A já jsem teda úplně jako analfabet v tomto a nechápu, proč bych si měla, neříkám, že mám něco proti tomu, ale nechápu, jenom nevím, proč si lidé nechávají implantovat čipy.
No na co třeba Zuzka by si dala čip?
Co je tím s cílem?
Já ještě ten čip popíšu, protože to je taky zajímavý, jak on vypadá. Je to taková vlastně malinká skleněná kapsle, která je... vlastně vevnitř, možná se už dělají z nějakých jako míň lámavých materiálů, asi to nebude jenom sklo. A vevnitř vlastně je ta elektronická část, která je tam zatavená a tohleto se vlastně takovou hodně tlustou injekční stříkačkou tlačí do podkoží vlastně a většinou
jako třeba
se to dělá...
Jako už to mají dlouho, že jo, ty čipy.
Jo. A většinou se to dělá na ruku, na takovou tu volnou kůži, která je mezi palcem a ukazováčkem.
Taková ta takže... blána.
Ne ta blána, vlastně jako to, pod čím máš maso, jo. Jak je blána, tak ještě třeba
jo, takže
nevím, 3 centiáky za blánu.
Do masíčka.
Jo, jako jak máš takový to Včko mezi těma kostma, jo, tak tady takhle někde doprostřed. Tak tady to je, že to je vlastně místo, které je dobře jako ohebný a zároveň je jako dobře dostupný, aby si s tím mohla něco dělat. A to, proč co se s ním dělá, to, proč ty, Zuzko, by si mohla mít ten čip, mm-hmm. co bys pak mohla dělat, je, že by si snad...
Můžu platit tou rukou.
No, no to můžeš, ano. No.
Aha, že nemusím nosit kreditní kartu.
Jo, ale na...
Tak když na ní nic nemáš, tak ani rukou nezaplatíš, ale...
Ale to by byl teda flex, kdybych platila někde prostě u nás v Brně, v Žabinách, prostě rukou.
Že by se ptala místo, jestli můžu platit kartou, tak by se zeptala, můžu platit rukou. Teď ten číšník nebo číšnice by byl celý.
Nechám udělat.
Ale je to, že na ty vlastně, na ty čipy jako takový, můžeš si nahrát třeba zámek. Ne. Ta kapacita vlastně toho čipu je poměrně malá, ale můžeš si tam nahrát si třeba kód, když máš
dveře si
na dveře, takhle můžeš třeba otvírat dveře, a nebo si třeba do počítače.
Může někdo uříznout ruku a přihlásit se prostě do mýho bytu mou rukou. To bych se bála potom.
To se bojí vždycky všichni. Ale pak Zuzi,
není pravděpodobnější, že ztratíš klíče, než že ti někdo uřízne motorovkou ruku, jo, na ulici.
Přesně takhle vypadá vždycky ta debata.
Jako nechci ti do toho nějak zazvat.
Já si myslím, že při mém štěstí by mi určitě někdo uřízl ruku. Klíče a přihlásil bys... se mi do internet bankingu.
A teď jsou právě i pokročilejší čipy, které se dávají takhle jako na článek prstu a tam je vlastně ta část té platební karty, takže to si tam dáš a tím skutečně už můžeš teď prostě platit. Akorát, co je blbý, je, že vlastně to má platnost, jako má platnost ta karta. Že?
Takže to můžeš pak nechat zase vyndat. Aha, tak to je pár let.
Já nevím, 3 roky je karta.
Ale zase ruku
tak,
jen tak nestratíš, to je jako výhodné. No.
A máš ji vždycky sebou, jako nezapomeneš si jich doma většinou. Jako pokud máš možná prostetickou, tak třeba jo, ale normální člověk většinou si ruku doma nezapomene.
A to se teda dává do ruky, do jiných orgánů nebo do jiných částí těla to nejde.
Zuzka už
šlo by to, ale zároveň vlastně tím, že to chceš používat na nějaké praktické věci, tak ta ruka se jako...
Můžu zaplatit zadkem, dobrý. V drogéry. Já si to nechám udělat bezpečně teda.
A
napiš si mě na čekačku.
Je pravda, že ten zadek tak, už by se hůř řezal teda, jako ten by ti tak někdo na ulici neusekl.
To je tak trapný fórek, ale mě to tak uspokojilo.
Ale
že
je, bylo potřeba ho říct prostě.
Ze školky.
Zůstalo by to nevyřčeno.
Kozelná školka.
Byla by to škoda právě.
Pro dospělé. No a v poměru, proporčně, když chodí lidi do toho vašeho tetovacího nebo jakého studia, tak je nejčastější, že chodí třeba, moje představa by byla, že nejčastěji chodí na tetuáže, teda na kérky, na tetování. Jak je to?
A na čipy asi nejmíň, ne? Nebo?
No, je to je? Čipování, to jsou, myslím, že u nás může být třeba 200 lidí, kdo mají
čiperů.
Ten čip.
Nebo jak si říkají,
celkově v republice.
Čiperky.
Tak to je můj odhad, nevím, nakolik je správný, ale tak si myslím, že tak nějak.
A jsou lidi, co by jich měli už víc od vás, že by třeba někdo měl na každý ruce. A ještě...
On má třeba, máš dvě karty, ne?
Tak no, právě,
jo,
no.
Jo, jo.
Jsou i lidi, co mají víc už těch čipů.
No jasně,
teda.
Protože
nebo
třeba
tak o to
máš...
naplavání, tu kardamazen.
To jo, no, do sauny a tak, víš co. Pak by si zapomněl, kde máš který ten čip, tak by ses musel tam točit zadkem, rukama, nohama, aby si tam neplatil kartou, když jdeš do bazénu.
Do knihovny.
A do rozhlasu, my do rozhlasu taky chodíme takovou tou kartou, taky máme.
Jako ty vrátní, ty by se teda, takže si teda vykroutili jako hlavu.
Kdyby se tady přihlašovala zadkem na vrátnici.
No, zpět k té četnosti těch objednávek od lidí, teda nejvíc je čeho?
Já si myslím, že naše studio je nejznámější kvůli piercingu, takže hodně, hodně lidí k nám chodí na piercing a taky hodně, hodně lidí k nám chodí na tetování. Takže to, ono těžko říct na tu četnost, jo, protože prostě tím tetováním strávíš mnohem díl času, než strávíš na piercingu.
A co se týče jako míst, která se piercingují nebo propichují, tak já vím, že když já jsem byla mladá, což je hodně dávno, tak býval populární nos a pupík třeba u mladých dívek a nevím, jestli se to nějak mění, že to jde jinam, ty šperky.
Teďka rozhodně nejvíc frčej uši. Že
spálo úplně, co bude.
Že vlastně často, že třeba si vybereš, že si necháš píchnout rovnou několik piercingů a zkombinuješ si šperky, aby prostě to k sobě hezky vypadalo, protože teď vlastně spousta firem dělá ty šperky lepší a hezčí a taky prostě, že líp v těch uších sedějí, že se dělají přímo na ty uši, že ty šperky jsou tak jako hezky zahnutý, že tam sedějí, takže teďka hodně lidí chodí na uši, většinou jsou takový ty chrupavky nahoře.
Ušáci. A čipáci.
A pak taky nos, nosní přepážka, septum, to je taky hodně oblíbený piercing.
Mám chodem i Máša teď.
Ano. Mm-hmm. Ano.
A je něco tam teď... septum, to má i Radka Třeštíková, má piercing v nose, takže to musí být trend.
Zdravíme Radku, která určitě neposlouchá. Ale je něco teď, kromě těch čipů, ještě co by se objevilo až v poslední době, jako piercingy a tetování, to je taková klasika, jasně, dejme tomu, to jsou starší techniky, tak jestli je něco ještě high tech?
Hele, teď vlastně, co je jako nejnovější, je ten... tak je ten čip, se kterým můžeš opravdu platit, jo? Což dřív bylo vlastně, že jsi musela, když jsi měla jenom ten jednodušší čip, který otevírá ty zámky nebo tak, tak to vlastně sebou neslo hodně programování, což dělalo z tohodle toho čipu takovou věc vlastně spíš pro nějaký nadšence, že jsi teda zároveň schopná si zařídit i ty zámky k tomu a přijde mi, že tím, že vlastně jde už i to placení, což děláme všichni.
Jo, že to užití bylo tenkrát takový hodně specifický, jo, a hodně obtížně, jo, realizovatelný v praxi, takže to bylo pro nějakou spíš úzkou skupinku, jo, nadšenců, ale teď už díky tomu, že můžeš platit, tak je to i pro nás se Zuzkou, jo?
Přesně tak, přesně tak.
A do rozhlásku kartičku, možná mi nám tam taky nahráli.
A jak je to drahá záležitost nechat si třeba implantovat ten čip, abych věděla, na co mám šetřit? Jako cirka, nějaký rozmezí.
Já si myslím, že ten čip stojí kolem 1500 třeba.
To je dobrý.
Tak vidíš, Zuzko, hele.
Plus teda nějak ten proces toho...
Ty aplikace.
Aplikace.
Si chystej si už místečko.
Já už mám nachystaný.
Sedíš si na něm.
To už jsme probírali.
Sedím na čipu. No tak dobře, tak já myslím, že jsme toho probrali docela dost.
Já si taky myslím.
Určitě tě ještě pozveme.
Až poslední slova.
Až napíšeš další knížku o tom seniorském domově třeba. Ano. Chtěla bys říct něco závěrem?
Kde jsou stárnoucí geekové, kteří platí zadkem ty poplatky za
takže to bude, takže to bude o nás. Nemám poslední slova.
Tak to příště řekneš třeba. Takže děkujeme, děkujeme Máše za návštěvu.
I já děkuju. Bylo to příjemné a i pro mě poučné.
A jestli máte někdo teda třeba už teď čip a posloucháte Buchty, tak budeme rádi, když nám na Instač Buchty _ Radio Wave napíšete vaši zkušenost s tím. Ať se Zuzka poučí, na co se má připravit. Takže čaudy.
Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.